Κύριε Δεσποτόπουλε, καλή σας μέρα από τη Θεσσαλονίκη.
Καλημέρα από την Αθήνα.
Καλή σας ημέρα.
Έχει να κάνει όλα αυτά που βλέπουμε στη Συρία, τα οποία είναι λίγο μας ευνηδίασαν, αλλά θα τα πούμε, έχουν συνδέονται με το ότι βρισκόμαστε σε μια μεσοβέζικη κατάσταση σε ό,τι αφορά την εξουσία στις Ηνωμένες Πολιτείες, κατά τη γνώμη σας?
Αναμφίβολα, και αυτό ασκεί την επιρροή του. Έχω πει, είχαμε συζητήσει και μαζί, έχω την πεποίθηση για παράδειγμα ότι αν ο τότε πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δεν ήταν σε περιπέτειες και δεν ήταν ο Κίσιγκερ μόνος του ένας υπουργός εξωτερικών για να διαχειριστεί την κατάσταση στην Κύπρο, πιθανόν να μην είχαμε την κατοχή της Κύπρου. Προφανώς έχει το ρόλο του, παίζει το ρόλο του, διότι όταν έχουμε μεταβάσει εξουσίας σε υπερδυνάμεις, εκεί δημιουργούνται διάφορα παράθυρα ευκαιρίας, όπου η αντίδραση της υπερδύναμης είναι πιο περιορισμένη.
Μάλιστα. Τώρα να έρθουμε λίγο στο θέμα αυτό καθ' αυτό. Ξεκινώντας από τα σημερινά και να πάμε λίγο στο τι έγινε τις προηγούμενες μέρες. Ο ηγέτης των ανταρτών που έχουν καταλάβει τη Συρία, ο Αμπούντ Χαμάντ Αλ Γκαλάνι, ο οποίος τώρα λέει ζητά να τον αποκαλούμε το πραγματικό του όνομα, το Αχμέτ Αλ Σάρα, δεν έχει σημασία, αυτός ο ψηλός που βλέπουμε έχει σπουδάσει λέει και ιατρική, κάτι τέτοιο.
Είπε ότι ο Αλ Σάρα το κανονικό τεπίθετο
γιατί είναι.
Λοιπόν,
έδωσε την πρώτη του συνέντευξη σε δυτικό μέσο στο βρετανικό Sky News, λέγοντας ότι δεν χρειάζεται η Δύση να φοβάται, γιατί στόχος μας λέει δεν είναι να συνεχίσουμε τους πολέμους, αλλά να τους σταματήσουμε, διότι και η χώρα είναι κατεστραμμένη και ο κόσμος έχει καταστραφεί. Τώρα, με το παρελθόν που υπάρχει, το βίο παρελθόν αυτών των οργανώσεων, έτσι, και με την κατάσταση γενικότερα στη Συρία, μπορούμε να είμαστε, ας το πούμε, αισιόδοξοι, συγκρατημένα αισιόδοξοι, ότι εκεί η ιστορία μετά τον Άσαντ θα εξελιχθεί τουλάχιστον σε πρώτη φάση κάπως πιο ομαλά?
Δεν είμαι αισιόδοξος και δεν είμαι αισιόδοξος για πολλούς λόγους. Πρώτα απ' όλα, ας δούμε για το μέλλον της ίδιας της Συρίας και για τους Σύρους πολίτες. Τι έχουμε? Ναι, έφυγε ένα πολύ κακό καθεστώς του κυρίου Άσαντ. Ευχάριστο αυτό. Τι ήρθε όμως στη θέση του μέχρι στιγμής? Πρώτα απ' όλα δεν έχει έρθει τίποτα ακόμα. Υπάρχει μια βεβαιότητα. Τι φαίνεται ότι έρχεται? Οργάνωση Ισλαμική. Δεν είναι δηλαδή ένας πολιτικός σχηματισμός, μια πολιτική αντιπολίτευση η οποία φαίνεται ότι έρχεται στα πράγματα, αλλά μια οργάνωση η οποία ξεπήδησε μεταξύ 2011 και 2016 από την Αλ-Κάιντα. Δηλαδή γεννήθηκε μέσα στο καθεστώς της τρομοκρατίας. Και είναι μια ακραία ισλαμική οργάνωση. Εάν θέλετε δηλαδή τη δική μου πεποίθηση, η πρώτη αίσθηση που έχω είναι ότι η Συρία θα εξελιχθεί σε ένα δεύτερο Αφγανιστάν. Ωραίο είναι να ξυρίζεις τα μούσια σου και να μιλάς σε δυτικά μέσα και να προσποιείσαι ότι άλλαξαν τα πράγματα. Το ίδιο κάνανε και οι Ταλιμπάν μόλις ξανακατέλαβαν τώρα το Αφγανιστάν, την δεύτερη περίοδο, και είδαμε ότι το Αφγανιστάν ξαναέγινε όπως ήταν πριν, με γυναίκες να μην μπορούν να σπουδάζουν κτλ. Εδώ δεν υπάρχει μια δεύτερη δυσκολία, ότι όλες αυτές οι δυνάμεις, ναι, υπάρχει αυτός ο κόρμος βέβαια, αλλά υπάρχουν και άλλες δυνάμεις που αυτή τη στιγμή ήταν στο ίδιο μέτωπο, διότι είχαν ένα κοινό εχθρό, τον Άσαντ. Τώρα που δεν υπάρχει ο κοινός εχθρός, δεν είμαι σίγουρος ότι μπορεί αυτές οι δυνάμεις να συμπορευτούν. Και το δεύτερο, άλλο ένα πρόβλημα είναι ότι η οργάνωση αυτή δεν είναι μια οργάνωση που απλά νοιάζεται για τη Συρία. Είναι μια οργάνωση που είναι υποστηριζόμενη και ελεγχόμενη από μια τρίτη χώρα που είναι η Τουρκία. Ο δε δεύτερος πόλος που υπάρχει, που είναι οι Κούρδοι, ο δεύτερος μεγάλος πόλος, στρατός κι αυτός, δηλαδή δεν είναι ένας πολιτικός πόλος, όλες αυτές είναι και ένοπλες ομάδες, με τους Τούρκους έχει πολύ κακές σχέσεις και στηρίζεται και από άλλες χώρες. Εδώ βλέπουμε ότι τα πράγματα ακόμα περιπλέκονται περισσότερο, διότι πρέπει να δούμε και πώς οι τρίτες δυνάμεις βλέπουν τις εξελίξεις αυτές. Και άρα για την ίδια τη Συρία δεν είμαι αισιόδοξος, διότι συνοψίζουμε, τρομοκρατική οργάνωση που βγήκε μέσα από την τρομοκρατία φαίνεται ότι αναλαμβάνει τα ηνία. Ένα μεγάλο μέρος που είναι οι Κούρδοι δεν νομίζω να είναι ευχαριστημένοι με αυτή την εξέλιξη. Πιθανά να έχουμε συνέχιση του εμφυλίου, διότι η ομάδα αυτή που αναλαμβάνει Ισλαμική είναι παρακλάδι υποστηριζόμενη από την Τουρκία εναντίον των Κούρδων. Δεν νομίζω ότι τα πράγματα θα εξελιχθούν καλά. Και την ίδια στιγμή έχουμε και αυτόν τον μεγάλο ανταγωνισμό των δυνάμεων, όπου βλέπετε ξαφνικά αναφορές για Ισραηλινά στρατεύματα να οδεύουν προς τη Δαμασκό και να έχουμε τον κίνδυνο μιας άμεσης πια σύγκρουσης δύο μεγάλων πόλων της περιοχής, του Ισραήλ με Τουρκία.
Και έχουμε και αυτά τα στοιχεία, τα τελευταία επίσημα που είχαμε, δηλαδή, εντάξει, έχει πέρασει και μια δεκαετία τουλάχιστον από τότε που είχαν δημοσιοποιηθεί για τον πληθυσμό, ότι το 90% είναι Ισλαμιστές. Υπάρχει ένα 10% που είναι χριστιανοί. Τι θα γίνουν από εδώ και πέρα?
Μάλιστα, η συντριπτική πλειοψηφία είναι χριστιανοί Ορθόδοξοι. Κοιτάξτε, για τα νούμερα δεν μπορούμε να είμαστε πια σίγουροι. Ένα μεγάλο κομμάτι φαίνεται να υπάρχει πληθυσμού. Υπάρχει μάλιστα και μια ελληνική μειονότητα μέσα σε αυτούς. Βέβαια είναι τρίτης, τέταρτης γενιάς, υπολογίζονται σε έναν μικρό αριθμό ανθρώπων. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν εκεί. Αυτοί οι άνθρωποι εκτιμώ ότι εγκαταλείπουν τις αιστείες τους. Διότι ενώ με τον Άσαντ αισθάνονταν κάποια ασφάλεια, διότι ο Άσαντ δεν είχε θρησκευτικά χαρακτηριστικά η εξουσία του, είχε στρατιωτικά χαρακτηριστικά. Βέβαια δεν είχε δημοκρατικά, αλλά τέλος πάντων δεν αισθάνονταν τη θρησκευτική απειλή. Τώρα προφανώς την αισθάνονται. Και γι' αυτό είδαμε και από την Δαμασκό και πιο πριν από άλλες πόλεις ανθρώπους, χριστιανούς, να μετατοπίζονται, να φεύγουν από τις περιοχές αυτές. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα και το πρόβλημα είναι επίσης ότι δεν μπορεί κάποιος να παρεμβεί εύκολα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή να πεις ότι παρεμβαίνω για να μπορέσω να βοηθήσω κάποια από τις μερίδες των ανθρώπων που είναι εκεί, θα πρέπει να γίνει είτε με συνεννόηση με μια κυβέρνηση που ακόμα δεν υπάρχει, να στείλει στρατό. Δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Εάν μιλάμε ευρύτερα για μια ευρύτερη ομάδα ανθρώπων, οι οποίοι εκεί υποφέρουν για κάποιο θρησκευτικό συνέστημα, για κάποια θρησκευτική τοποθέτηση, εκεί θα πρέπει η διεθνής κοινότητα και εμείς μαζί βέβαια να ασχοληθούμε πώς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή τους καλύτερη. Η τελείως διαφορετική προσέγγιση βέβαια πρέπει να υπάρχει αν μιλήσουμε για Έλληνες πολίτες, για Έλληνες τέλος πάντων ανθρώπους. Εκεί το κράτος βέβαια το ελληνικό έχει την υποχρέωση να παρέμβει με οποιοδήποτε τρόπο ζωή μπορεί προκειμένου να σώσει τη ζωή τους, αν υπάρχει τέτοιο θέμα.
Πάντως η Δύση μπορεί να μην έχει δυνατότητα ή πρόθεση, αλλά η Τουρκία φαίνεται ότι διεκδικεί ένα τέτοιο ρόλο. Να έχει λόγο δηλαδή στην επόμενη μέρα.
Ναι, η Τουρκία έχει μια ισχυρά ενεργητική πολιτική στη Μέση Ανατολή. Είχε έναν ανταγωνισμό με την Ρωσία και βλέπουμε ότι η Συρία είναι κομβική χώρα, μία από τις κομβικές χώρες για την Τουρκία. Και το μεγάλο πρόβλημα της Τουρκίας είναι το κουρδικό. Η Τουρκία, πρώτο θέμα εξωτερικής πολιτικής, δεν έχει ούτε τη γαλάζια πατρίδα, ούτε το Κυπριακό, ούτε το Αιγαίο, ούτε. Όχι ότι δεν τα θεωρεί σημαντικά, αλλά νούμερο ένα θέμα της εξωτερικής πολιτικής είναι το κουρδικό. Διότι είναι ένα θέμα που θα μπορούσε δυνητικά, υπό κάποιες προϋποθέσεις φυσικά, να οδηγήσει σε διαμελισμό της Τουρκίας. Είναι ένα θέμα υπαρξιακής απειλής της Τουρκίας το κουρδικό. Και δείτε τώρα πώς συνδέονται τα πράγματα. Οι Κουρδοί ελέγχουν τις πετρελοπηγές αυτή τη στιγμή της Συρίας. Δηλαδή το βορειοανατολικό κομμάτι που ελέγχουν οι Κούρδοι έχει τις μεγάλες πετρελοπηγές. Άρα αυτόματα οι Κούρδοι έχουν την υποστήριξη των Αμερικανών και επίσης την υποστήριξη των Ισραηλινών κυρίως για άλλους λόγους, λόγω των πετρελοπηγών από τους Αμερικανούς. Άρα λοιπόν οι Αμερικανοί δεν βλέπουν με καλό μάτι τους Τούρκους να λαμβάνουν εκεί θέση μέσω των αντιπροσώπων τους στη Συρία, διότι δεν θέλουν να μπορούν οι Τούρκοι να έχουν τον ρόλο του καθορισμού των τιμών, ο οποίος τώρα γίνεται από τους Αμερικανούς μέσα των Κούρδων. Οι Ισραηλινοί, απ' την άλλη, έχουν ένα μεγάλο ανταγωνισμό ενεργειακό και γεωπολιτικό και στρατιωτικό πια, με αμυντικής και επιθετικής σχέση με την Τουρκία, διότι η Τουρκία όλα αυτά τα χρόνια για να πιέζει το Ισραήλ, μάλλον είναι ενεργειακός κυρίως, λόγω των κοιτασμάτων της Μεσογείου, για να πιέζει τα σύνορα του Ισραήλ η Τουρκία τόσα χρόνια, χρηματοδοτούσε τη Χαμάς και υποστήριζε και την Χεσμπολάχ λιγότερο, πιο πολύ το Ιράν εκεί, αλλά τη Χαμάς και χωρίς να έχει σύνορα η Τουρκία με το Ισραήλ, δημιουργούσε πρόβλημα στα σύνορά του. Τι έκανε το Ισραήλ στην πορεία? Άρχισε να ενισχύει τους Κούρδους, ώστε αντίστοιχα να δημιουργεί πρόβλημα στα σύνορα της Τουρκίας, χωρίς το Ισραήλ να έχει σύνορα με την Τουρκία. Και τι προσπαθεί να κάνει τώρα η Τουρκία? Ένας από τους λόγους που προσπαθεί να ασκήσει τόσο μεγάλη επιρροή και να ελέγξει την κυβέρνηση στη Συρία είναι διότι η Συρία έχει σύνορα με το Ισραήλ και ό,τι έκανε με την Χαμάς τόσο καιρό να το κάνει μέσω της Συρίας στο Ισραήλ. Και γι' αυτό το Ισραήλ αυτή τη στιγμή έχει στρατιωτική δραστηριότητα, φαίνεται ότι έχει στα σύνορα με τη Συρία, για να προλάβει τέτοιες εξελίξεις. Δείτε πώς όλα αυτά είναι τώρα, συγκοινωνούν τα δοχεία. και πώς επίσης και ο πόλεμος στην Ουκρανία δημιούργησε ένα παράθυρο ευκαιρίας για τους συμμάχους της Τουρκίας στη Συρία και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, διότι οι Ρώσοι απασχολημένοι με το Ουκρανικό δεν μπόρεσαν να στείλουν στρατεύματα σημαντικά να υποστηρίξουν τον Άσαντ. Και επίσης το Ιράν, απασχολημένο με την λωρίδα της Γάζας και με το Λίβανο, δεν μπόρεσε να στηρίξει, που δεν θα μπορούσε μόνο το βέβαια κιόλας, δεν μπόρεσε ουσιαστικά να στηρίξει και αυτή τον Άσαντ. Βλέπετε πως όλα αυτά είναι πια συγκοινωνούν τα δοχεία. Και η Ρωσία επίσης είναι θορυβημένη, γιατί η Ρωσία μία ναυτική βάση έχει στρατιωτική σε όλη τη Μεσόγειο, στη Συρία, δεν έχει άλλη. Εάν η βάση αυτή λοιπόν πέσει στα χέρια μιας κυβέρνησης που θα είναι πλήρως ελεγχόμενη την Τουρκία, η Τουρκία θα έχει απέναντί της ένα πολύ ισχυρό πλεονέκτημα, το οποίο ή θα τους οδηγήσει σε μια συμπόρευση ή θα τους οδηγήσει σε μια μεγάλη σύγκρουση. Και κατά την άποψή μου το δεύτερο είναι το πιο πιθανό, αν οι Τούρκοι δηλαδή θελήσουν να είναι αυτοί που θα καθορίσουν το μέλλον της ρωσικής βάσης στην Μεσόγειο, μέσω της Συρίας, δεν πρόκειται οι Ρώσοι να καθίσουν με σταυρωμένα τα χέρια και να χάσουν μια τόσο πολύτιμη παρακαταθήκη που έχουν στην περιοχή.
Κύριε Δεσποτόπουλε, πολύ σύντομα δύο διευκρινήσεις. Μιλάμε ότι μπορεί η Συρία να εξελιχθεί σε ένα είδος Λιβύης.
Απολύτως. Θεωρείστε δεδομένο ότι αν υπάρξει κυβέρνηση σχηματιστή ελεγχόμενη από την Τουρκία, το επόμενο στάδιο θα είναι μια οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης Συρίας-Τουρκίας. Θα Όχι. μπορούσε να γίνει και με το ψευδοκράτος, αλλά επειδή οι Σύριοι δεν θα θέλουν να έρθουν σε σύγκρουση με την Ευρώπη άμεση, και επειδή επίσης και η Τουρκία δεν θέλει να πει ότι ένα νησί έχει αποκλειστική οικονομική ζώνη κτλ., θα το αποφύγει. Εγώ εκτιμώ ότι θα γίνει μια απευθείας οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, προκειμένου η Τουρκία να αποκτήσει αποκλειστική οικονομική ζώνη σε διεθνή ύδατα που δεν δικαιούται.
Εγώ όταν ρωτούσα για τη Λιβύη, εννοούσα πρωτίστως εσωτερικά, δηλαδή ένα κράτος με πολλά κέντρα εξουσίας, με έναν εμφύλιο φανερό ή ας πούμε
και καλυμμένο. Όταν ερευνάς θαλάσσιες ζώνες ακαδημαϊκά δεν μπορείς, πάει το μυαλό σου εκεί. Ναι. Να με συγχωρείτε. Ναι, θα μπορούσαμε. Και είναι επίσης πολύ πιθανό σενάριο να σχηματιστεί μια κυβέρνηση ισλαμική, η οποία όμως θα συνεχίσει τον εμφύλιο με τους Κούρδους.
Μάλιστα.
Ο Άσαντ πάντως
πέρα...
είναι εξαδοντιασμένος, δεν υπάρχει στρατός, δεν υπάρχει τίποτα, έτσι. Διότι ο Άσαντ στην ουσία βασιζόταν στην κρατική υποδομή. Δεν είχε δηλαδή μαχητές τόσο έτσι, που είχαν λατρεία στο προσωπό του. Το κρατικό μηχανισμό, ο οποίος λάξε τελείως και εξαφανίστηκε.
Τώρα, πόσο αισιόδοξο σενάριο είναι ότι όλα αυτά θα περιοριστούν στα σημερινά, τέλος πάντων, εξωτερικά σύνορα της Συρίας?
Η ερώτηση του εκατομμυρίου. Είναι αισιόδοξο σενάριο, είναι επιβεβλημένο σενάριο. Νομίζω ότι μόνο η Τουρκία στην πραγματικότητα θέλει να αλλάξουν σύνορα στην περιοχή και δεν το θέλει μόνο με την Συρία, το θέλει και με το Ιράκ, το θέλει ευρύτερα, διότι η Τουρκία έχει έναν μεγάλο στόχο να αλλάξει τη συνθήκη της Λοζάνης. Μην ξεχνάμε ότι η συνθήκη της Λοζάνης δεν είναι μια συνθήκη που ορίζει τα σύνορα Ελλάδος-Τουρκίας, ορίζει το σύνολο των συνόρων της Τουρκίας. Δηλαδή ορίζει και τα σύνορα της Τουρκίας με τη Συρία, με το Ιράκ, με τις άλλες χώρες που συνορεύει. Η Τουρκία τι θέλει λοιπόν? Θεωρεί ότι με τη Λοζάνη της βάλει ένα στενό κουστούμι. Σε εμάς, όσο αφορά το Αιγαίο ως προς τη θάλασσα, στις άλλες χώρες ως προς αφορά τα εδάφη. Θεωρεί παράδειγμα εδάφη που κατοικούν τώρα οι Κούρδοι είναι δικά της εδάφη. Έχει κάνει βάσεις, κάνει εγκαταστάσεις, διεκδικεί. Άρα πιέζει η αλλαγή συνόρων. Προσπαθεί να το πετύχει de facto, ώστε μετά να το νομοποιήσει με κάποιο τρόπο, όπως έχει κάνει και στην Κύπρο. Είναι μια αυτή η ομή παραβίαση του διεθνούς δικαίου με την ισχύ, με αιτιολογίες άνευ ουσιαστικής αξίας. Είναι κάτι που δυστυχώς κάνει η Τουρκία. Ελπίζουμε να μην το πετύχει, διότι τότε ο κόσμος μας θα αποδειχτεί ότι είναι ένας πολύ σταθρά δομημένος σε επίπεδο διεθνούς δικαίου, διότι εκεί δεν θα μιλάμε πια για το Αφγανιστάν, για τον Ταλιμπάν. Θα μιλάμε για κινήσεις που κάνει μια χώρα αλλαγή συνόρων, η οποία ανήκει στο ΝΑΤΟ. Μάλιστα. Η οποία τυπικά τουλάχιστον είναι και υποψήφια προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει η διεθνής κοινότητα λοιπόν να ασχοληθεί σοβαρά με το θέμα της Συρίας, όχι μόνο διότι εκεί διακυβεύεται το μέλλον της Συρίας, αλλά στην πραγματικότητα διακυβεύονται οι δημοκρατικές αξίες και αξίες διεθνούς δικαίου για όλη τη Δύση.
Για τα θέματα της δικής μας χώρας και τελειώνουμε με αυτό, κύριε Δεσποτόπουλε, οι εξελίξεις στη Συρία έχουν κάποια ιδιαίτερη σημασία?
έχουν μεγάλη σημασία, κυρίως όσο αφορά το πώς θα εξελιχθεί η οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, το ένα, δηλαδή αν θα γίνει και πώς θα γίνει. Το δεύτερο, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ σε σχέση με τις σχέσεις Ρωσίας και Τουρκίας. Και το τρίτο, σε σχέση με το πώς εξελιχθεί το θέμα της σύγκρουση σημεί της Τουρκίας με το Ισραήλ. Ο Ισραήλ είναι ο ενεργειακός μας εταίρος, ο δυνητικά ενεργειακός μας εταίρος, και η Ρωσία έχει μια βαρύνουσα άποψη ως μια μεγάλη χώρα που χρησιμοποιεί το Αιγαίο για εμπορικούς και για άλλους σκοπούς και για πρόσβαση στην Μαύρη Θάλασσα, όσον αφορά το δικαίωμα να επεκτείνουμε τα ναυτικά μας μίλια, τα χωρικά μας ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια. Εάν δηλαδή η Ελλάδα αποφάσιζε αύριο μεθαύριο να προχωρήσει στην άσκηση αυτού του δικαιώματός της, θα μας ενδιέφερε τι έχουν να πούνε, όχι για νομικούς λόγους, για πολιτικούς λόγους, νομικά έχουμε δικαίωμα να το κάνουμε, μην παρεξηγηθώ, για πολιτικούς λόγους, το τι θα πούνε οι χρήστες του Αιγαίου. Και εκτιμώ εγώ λοιπόν ότι στο επόμενο διάστημα, αν πέσουν οι τόνοι στο ουκρανικό, δεν θα εκπλαγώ. Αν δεν πάνε καλά οι σχέσεις λόγω Συρίας και λόγω της βάσης εκεί Ρωσίας-Τουρκίας, να δούμε από τη Ρωσία βήματα επαναπροσέγγισης με την χώρα μας, δηλώσεις για τα 12 ναυτικά μίλια, ακόμα και προτάσεις για κοινές ασκήσεις κτλ.
Μάλιστα.
Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα διαμορφωθεί το 25.
Κύριε Δεσποτόπουλε, έχουμε αρκετό δρόμο μπροστά μας για όλα αυτά. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Όπως πάντα αναλυτικός και σαφής, να ευχηθούμε καλές γιορτές. Να ευχηθούμε καλές γιορτές για όλους μας.
Καλές γιορτές.
Φίλες και φίλοι, ήταν
και
μαζί μας ο διεθνολόγος Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος. Αυτά τα θέματα μας απασχολούν και θα εξακολουθήσουν να μας απασχολούν. Εμείς επιμένουμε στην εκπομπή, γιατί αντιλαμβανόμαστε και σιγά σιγά το αντιλαμβάνονται όλοι, Μαρία, πόσο τα διεθνή θέματα επηρεάζουν την καθημερινότητά μας.